Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 21 февральдагы таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Улуттук коопсуздук кызматына сөөмөй кезеген президенттер Жээнбеков коррупцияны ооздуктай албаган аткаминерлерди сындаса, Мырзияев алардын доору бүткөнүн эскертүүдө.
Булардын аткарылган иши абдан сапатсыз, тапшырмалары бул аткарылбай атат.
Коркмай иштейсиң. Бул заман туга дейм. Кабинетте отуруп карап, кандай иштен кыйбаттан башка жубана билмейдим, мына исапта.
Таластагы таза суу ишканасынын кызматкерлери нааразы болуп, жаш жетекчини кызматтан кетиришти.
Ошо жерден артып калган бир кирпичтер бар экен. Ошо кирпичтерди жетекчи себепсиз эле сыртка чыгарып алып кеткен дейт.
Ошондой эле басма сөзгө баяндама Адис менен Маек жана соңку жаңылыктарды угасыз, биз менен болуңуз. Беринин башында кабарлар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда Вечерний Бишкек гезитинин мурдагы ээси Александр Ким 6 жылга шарттуу кесилип 27 миллион сомдук айыпка жыгылды. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту 20 февральда бул иш боюнча чечим чыгарды. Ага ылайык Александр Кимге берилген 6 жылдык шарттуу жазанын 2 жылы сыноо мөөнөтү деп саналат. Ошондой эле сот аны басмакананын мурдагы ээси Александр Рябушкинге 27 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Рябушкин Александр Ким кызмат абалынан пайдаланып компаниянын ири суммадагы каражаттарын мыйзамсыз алып турган деген негизде андан 27 миллион сом өндүрүүнү өтүнүп сотко кайрылган. Мунун саясий жүйөсү бар деп эсептеген Ким райондук соттун чечимин үстүнөн шаардык сотко кайрыларын билдирди. Түркия Сириянын Африн шаарын курчоого алууга даярдык көрүп жатат. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган операция жакынкы күндөрү башталаарын маалымдады. Сирия түндүгүндөгү күрд кошуундарына каршы Зейтун булагы деген аскерий операцияны Анкара январдын соңунда баштаган. Ошондон бери түрк бийликтери террорчулукту жайылткан деген шек менен 800 кишини кармады. Алардын 600 Анкаранын аракеттерин соц тармактарда сындаганы, калгандары болсо ар кандай нааразылык акцияларына катышканы үчүн камалышты. Бул тууралуу Түркиянын ички иштер министрлиги билдирди. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо үчүн Кытайдан алынган насыяга 100 миллион доллардан ашык үстөк пайыз төлөнөт. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков 20 февральда жылуулук электр борборундагы авариянын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын жыйынында билдирди.
Биздин расчеттер боюнча, эгерде 25 миллионду бергенден кийин, ошо фактически ошондо 493 миллион болот. Ошонун ичинде 105 миллион бул пайыздык суммалар болот да.
Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо иши 2014 жылдын апрелинде башталып, былтыр август аяктаган. Ага кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт-импорт банкы насыя катары берген. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы акча 20 жылга 2% жылдык үстөк менен берилсе, анын 11 жылы жеңилдетилген мезгил деп билдирген. 26 январда бул ишканада суу бөлүштүрүүчү жабдуу иштен чыгып, катуу суукта башкалаанын тургундары 5 күн бою жылуулуксуз калды. Ушундан кийин аталган борборду модернизациялоого кеткен каражаттын натыйжалуу сарпталышы суроолорду жаратты. Швециянын баш калаасы Стокгольмдогу кол салууга айыпталган Өзбекстандын жараны Рахмат Акилов боюнча соттолонууда. 20 февральдагы сотто Акилов өзүнүн максаты Швецияны ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөштөн баш тарттыруу болгонун айтты. Ал орус тилинде сүйлөп, тилмеч аны которуп турду. Акилов кайсы бир конкреттүү кол салуудан шыктанбаганын, ошол эле учурда ага чейин Берлинде, Лондондо жана Ниццада ошондой эле терактар жөнүндө кабар болгонун белгиледи. 39 жаштагы өзбек жараны террорчулук үчүн айыпталууда. Прокуратура аны өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылып жатат. Ал айдаган машине былтыр 7 апрелде Стокгольмдо элди тебелеп соода борборунун имаратын сүзгөндөн кийин өрттөнүп кеткен. Окуядан 5 адамдын өмүрү кыйылып, 15 жаракат алган. Кол салууга байланыштуу шектүү деген Акилов качып кетип, ошол эле күнү кармалган, күнөөсүн мойнуна алганы кабарланган. Бишкекте бүгүн энергетикадагы коопсуздук маселеси талкууланат. Иш чараны өнүгүү жана саясат боюнча эл аралык агенттиги уюштуруп жатканын жарандык активист Тимур Саралаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында талкууда адистер, эксперттер Кыргызстандын энергетика тармагындагы көйгөйлөр туралуу кеп козгошот.
Жалпы эле соңку учурларда ТЭС менен мисалы андай маселе байланыштуу болуп атат. Андан тышкары деле жалпы ушул энергосистеманы коопсуздук жаатынан карасак да
Кыргызстанда 2015 жылдын этегинде энергетика министрлиги жоюлган, электр энергиясын өндүрүүчү, ташуучу жана бөлүштүрүүчү ишканалардын баары бириктирилип, улуттук энергетикалык холдинг түзүлгөн. Бийлик ушундай жыл менен тармактагы коммерциялык жоготууларды азайтып, коррупцияны жеңсе болот деп билдирген. Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча Астанадагы тынчтык сүйлөшүүлөрү март айында болот. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Акыркы жолу Сирия боюнча сүйлөшүүлөр былтыр 21-22 декабрда өткөн, тараптар кийинки жолугушууну февралга белгилешкен. Кийинчерээк казак тарап сүйлөшүүгө катышкан мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунан кийин бул жыйын өтөрүн маалымдаган. Кыргызстанда экс-президенттин беделине доо кетирди деген негизде айыпка жыгылган журналист Нарнаевдин энеси сотторго кайрылды. Интернетте 20-февралда тараган видео кайрылууда 90 жашка таяп калган Райла Идинова үйүбүздү тартып алып, ушул жашта мени мүңкүрөтпөгүлө, соттор акыйкаттуу болгула деди. Бишкек шаардык соту журналист жашаган батирдин 1/3 бөлүгүн сатуу боюнча маселени өткөн аптада карай баштаган. Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков Нарнаевдин Бишкек шаарында жашап жаткан батирин сатыкка чыгарып, анын эсебинен айыппул өндүрүүнү соттон өтүнгөн. Анын алдында соттун чечими менен батир камакка алынган. Нарнаев менен кошо соттолуп жаткан Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова Октябрь райондук сотунун чечимдерине макул болбой шаардык сотко арызданышкан.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит Орг сайтында. Алдыда эми аба ырайы. Синоптиктер бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт деп маалымдашты. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарында 6-7, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 9 градус жылыйт. Нарын жергесинде -6, бийик тоолуу райондордо -12 болот. Бишкекте маалымалы менен кар жаашы мүмкүн, 4 градус жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндар топтомун баштайбыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетиндеги коррупцияга каршы күрөш кызматынын төрагасы жумуштан кетти. Мындан сырткары бул органдагы 20га жакын адамдын жумуш орду алмашканы белгилүү болду. Мындай өзгөрүүлөр президент Сооронбай Жээнбеков аталган кызматты сындап талап койгон учуруна туш келди. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчиси Дүйшөнбек Чоткараев дүйшөмбүдө иштен кетти. Президенттин маалымат кызматы Чоткараев кызматтан кетүүгө өзү арыз жазды деп түшүндүрдү. Бирок бул жетекчинин иштен кетери акыркы бир жумадан бери маалымат каражаттарында айтылып жаткан эле. Чоткараевдин отставкасын улай эле коррупцияга каршы кызматтагы жетекчилик орундарды ээлеп келген 20га жакын кызматкер иштен алынган жана башка кызматтарга которулган боюнча маалымат тарады. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов комитетте чынында эле кадрдык өзгөрүүлөр болуп жатканын ырастап, бирок аны жыл жыйынтыгын чыгарган коллегиянын чечими менен ишке ашкандыгын Азатка билдирди.
Коллегиянын жыйынтыгы боюнча пландуу түрдөгү ротациялар болуп жатат. Эми бул жылга эле болуп жаткан көрүнүш.
УКМКнын өкүлү өзгөрүүлөрдү жылмалоого аракет кылганы менен коомчулукта мындай өзгөрүүлөр 8-февралдагы коопсуздук кеңешиндеги президенттин билдирүүсүнөн кийин орун алууда. Анда президент Сооронбай Жээнбеков кызматты өз милдетин аткарбай жатат деп сындап, анын өкүлдөрү кол тийбес кастага айланды деп атаган эле.
Булардын аткарылган иши абдан сапатсыз, тапшырмалары да аткарылбай атат. Кылмыштуу кирешелерин легалдаштыруу, адалдоо, иштерин аныктоо жана ага катышкан кызмат адамдарын жоопко тартуу боюнча иштин мына жумушу көрүнбөйт. Коррупция схемаларды алар да билет, аларды жойгонго көмүшкө схемалар билсе дагы аралашпай өздөрү кошо кирип кеткен, мен аны далилдеп берем аларга.
Коопсуздук кеңешинде президент УКМК эле эмес, ички иштер министрлиги жана башкы прокуратуранын ишине иши чыкпасын белгилеп сөмөйүн кезеген. Мындан соң бул органдардын жетекчилери кызматтан кетеби деген суроо талкууга түшүп, коомчулук бир аптадай кулагын түрүп турду. Бирок президент баш прокурор Индира Жолдубаева, УКМКнын жетекчиси Адил Сегизбаев жана ички иштер министри Улан Исраиловду бир бирден кабыл алып, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү тапшырмасын берүү менен чектелди. Жээнбековдун бул кадамы мурдагы президент учурундагы эң ишенимдүү кадрларга айланган жетекчилер менен иштешүүнү улантам дегенди ишара кылды деп байкоочулар баалашууда. Ал эми коррупцияга каршы кызмат төрагасынын иштен кетиши президенттин сынына жооп болду деген пикирде УКМКнын мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков.
Коопсуздук кеңеши болгондон кийин алар ошол коопсуздук кеңешинде
маселерди алып чыккандан кийин ошол жерден эле чечим чыгарыш керек болчу. Бирок алар айтпайм, анан мынабу коомчулуктун элдин көзүнчө бир кандайдыр бир иштерди көргөзүш үчүн ушул акырындап орун алмашуу маселелерин көргөзө баштады. Менимче бул убактынча эле орун алмашуу болуш керек. Себеп дегенде мамлекетте коррупцияга каршы күрөшүүдө системалуу түрдө, комплекс түрдө маселелерди карап, ошого жараша иштерди жасаш керек. Азырынча андай болбой турат.
Медетбеков коопсуздук кеңешинин жыйынынан соң чара көрүлгөн эң жогорку кызматкер Чот Караев болот окшойт деп турат. Укук коргоочу Азиз Абдрасулова президенттин коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү демилгесин колдоого алганы менен батыл аракеттерди көрбөй жатат. Абдрасулованын айтымында, эгер күч органдарын реформалоо жана мурдагы жетекчилерди алмаштыруу менен иш башталганда президенттин жемкордукка каршы чакырыгы кыйла ишенимдүү болмок. Жемкордукка каршы күрөштү күчөтүү Сооронбай Жээнбековдун шайлоо учурундагы негизги убадаларынын бири болчу. Ал үгүт өнөктүгү мезгилиндеги теледебаттарда 35 коррупционердин аты жөнүн так билэрин, бийликке келсе күрөштү ошолордон баштаарын билдирген эле. Президенттикке киришкенден кийин Жээнбеков 2 ай өткөн соң гана коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, алгач жолу кескин түрдө талап койду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет интернеттеги социалдык түйүндөрдө кыргыз тилине байланыштуу тараган чакырык тиликтеп жатат. Социалдык кармактардагы чакырыкта кыргызча тейлөөнү талап кылуу маселеси камтылган. Бул көрүнүш коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратты, бир тобу колдоого алды, муну орус тилдүүлөрдүн укугун бузуу катары кабыл алгандар да чыкты. Ушул темада биздин Мурас коомдук фондунун директору Чоробек Садамбек менен маек тугасыз аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Бир нече күндөн бери социалдык түйүндөрдө орусча сүйлөгөндөргө кыргызча жооп кайтарыш керек, сатуучу кыргызча сүйлөсө ал жерде соода кылуудан баш тартабыз деген мазмундагы чакырыктар тарап жатат. Кандай ойлойсуз, ушул акция туурабы же туура эмеспи?
Менимче туура эле, анткени биз Кыргызстанда өзүбүздүн мамлекеттик тилибизде эмне үчүн кызмат көргөнгө укугубуз жок, же болбосо мамлекеттик тилде биздин эне тилибизде тейлөө талап кылганга эмне үчүн биздин укугубуз жок, мен түшүнбөйм. Тажрыйбамды айтсам, мындай чакырыктары жок эле. Колдон келишинче ар дайым ошол кыргыз тилинде кызмат алып, тейленип соода кылганга аракет кылам. Мен мисалы үчүн мени кыргыз тилинде тейлей албаган жерлерге барбай, кыргыз тилинде тейлеген жерлерге барып кызмат алганга аракет кылып эле жүрөм. Анткени муну менен бизнести, экономиканы ошо кыргыз тилинде кардардарды тейлесе артыкчылык аларын көргөзө алабыз да бул аркылуу. Ошондуктан мен мындай иштерди өз алдымча мурунтан эле кылып жүрөм. Жалгыз эле мен эмес, башка да балдар, кыздар бар экенин билем. Бул жолу болгону интернеттен кенен тарап кеткендиктен, балким баягы кыргызча сүйлөй албаган, сүйлөгөндөн уялган биздин мекендештерибиздин кай бир деңгээлде аларга жакпагандыктан ушундай бир реакция болду го дейм да.
Ушундай аракеттер, ушундай талаптардан кандайдыр бир натыйжалар чыгып жатабы?
Бүгүнкү эле мисалды айтсам, чакырууга эч кандай тиешеси жок эле. Билайн компаниясына мен маалымат алуу үчүн алардын орусча жазылган постуна мен кыргызча кайрылсам, алар мага кыргызча эле жооп берип атышат. Же болбосо мисалы үчүн мен көңүл буруп келгем, биздин жанагы эл аралык донорлорубуз өздөрү жана социалдык желилерде бир маалыматтарды жазганда орус тилинде, англис тилинде жазып, бирок кыргыз тилинде коштобой келчү. Азыр карасак, мына АКШ элчилиги же болбосо Сорос Кыргызстан фонду донорлор дагы өздөрүнүн бүт маалыматтарын гана мыйзамга, биздин мамлекеттик тил мыйзамына ылайык орус кыргыз тилдеринде, андан сырткары англис тилдеринде да баягы кайталап жазып атышат. Мен банктардан, мисалы үчүн өзүм тейленген банктан дайыма кыргыз тилинде кызмат алганга аракет кылам. Теле албаган адистер болсо, анда мен мени бөлөк адиске жөнөтүшөт, мен ошол адистер менен иштешем. Менимче бул жерде мен баягы бир куу сүрөн өзүнчө бир популизм кылбастан муну биздин күнүмдүк сылык нормабыз катары колдонсок, тилибиздин өнүгүшүнө эң сонун шарт болот, өбөлгө болот деп ойлойм да. Бул маселенин чыгып жатканын такыр түшүнбөйт да, анткени эгер мындай андан дагы чоңураак деңгээлде карап көрсөк, биздин бул өкмөттүн, мамлекеттик уюмдардын иштеринде жана иш жүгүртүү, орусча айтканда дело производство боюнча документ жүргүзүүнү алып карасак, кыргыз тилинде болгону бир 10-15% дагы эле документтер кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде жүргүзүлөт да. Бул боюнча мисалы үчүн биздин жанагы тил комиссия былтыркы жылдын жайында болсо керек, атайын изилдөө жүргүзгөн, ал изилдөөнүн жыйынтыктары бар. Ошондуктан мисалы үчүн биздин ушул темага кызыгып аткан кызматтар балким ошо кызыгып көрөт. Эмне үчүн 25-29 жылдан бери мамлекеттик тил макамы менен кабыл алынганы менен эмнигиче биздин ушундай бакандай чоң министрликтерде мамлекеттик тилдин колдонуусу 10% ашпай турат.
Учурда мамлекеттик тилди көтөрүү маселеси курчуп турат. Анан кыргызстандыктардын дээрлик текши кыргыз тилин баалашына эмне жолтоо болуп жатат?
Биз талкуу кылып аткан эле нерсе жолтоо болуп атат го дейм. Биз өзүбүздүн тилибизди сыйлап ошол кыргыз тилин алып жүрүүчүсү катары бизге өнүмдөрдү сатканда, кызмат көргөзгөндө ошол тилдерди тейлебейт. Мисалы үчүн биз менен келишимдер түзүлбөйт. Ошолорду биз эмне үчүн талап кылбайбыз? Мына учурунда медиаларда дагы ошо мамлекеттик тилдин 10% атайын киргизилген менен, бирок кийин убакыт келгенде биз ошол сырттан келген медиа каналдарга мамлекеттик тилде берүүлөрдүн 10% сактабай иш жүргүзүүгө да уруксат берип койдук да. Мен айтайын дегеним, бул жерде иш негизи ушу жарандык позициядан улам жүрүп кетиши керек. Анан ошого азыр деген туура чакырык таштап атканда биздин мекендештерибиздин өзгөчө бул орус тилдүү медиалардын буга аябай каршы чыгып жатканы мени чынын айтканда өкүндүрөт.
Улуттук коопсуздук комитетинин интернетте тараган чакырыктарды териштирүү боюнча чечимин кандай бааладыңыз?
Менимче арыз түшсө керек, алардын ага баягы көңүл бурбай койгонго мүмкүнчүлүгү жокпу дейм да. Эгер арыз түшкөн болсо, алар караштырышы керек. Бирок мен айтып атам, балким анда ушундай бир кенен деңгээлде да караштырып көрүшпөй. Эмне үчүн мамлекеттик тил ушунчалык жылдан бери таптакыр өнүкпөй келатат, бизде колдонулбай келет?
Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий макамга ээ. Мындай чакырык орус тилдүү жарандардын укугун тебелөөгө жатпайбы?
Мисалы үчүн мен жана чакырыкты окудум, өзүм көрдүм да. Аженде айтылган жок, орус тилдүүлөрдү сүрөттөй койгула деп айткан жок да эч кимчи. Аженде кыргыз тилинде, мисалы үчүн мени дүкөнгө келгенде бирөө расмий тилде тейлесе, мен ал жерге кардар катары келген соң мен кыргыз тилинде менин тейлесин кааласам, кыргызча тейле дейм. Эгер ал жок, мен кыргызча тейле албайм десе, макул, анда сен расмий тилде каалаган кардарың тейле бер, а мен мени каалаган мамлекеттик тилде тейлеген мага өзүнчө ошо кызмат көрсөтүүчү жер же өнүм сатуучу дүкөн таап алам да. Эки тараптын тең тандоосу бар. Сатуучу тарап бир тилди тандап алса, кардар катары мен өз тилимди тандап алганга менин да укугум бар да.
Биздин Мурас коомдук фондунун директору Шоробек Садамбек кыргыз тилинде сүйлөө тууралуу интернетте тараган чакырыктар, мамлекеттик тилди жайылтуудагы көйгөйлөр тууралуу суроолорго жооп берди. Интервьюну Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Саат 8:17 өттү. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Вечерний Бишкек гезитинин мурдагысы Александр Кимди 6 жылга шарттуу кесишти. 27 миллион сомдук айыпка жыгылды. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жакынкы күндөрү Сириянын Африн шаарын курчоого алууга даярдыктар көрүлүп жатканын билдирди. Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча Астанадагы тынчтык сүйлөшүүлөрү март айында өтмөкчү. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо үчүн Кытайдан алынган насияга 100 миллион доллардан ашык үстөк пайыз төлөнөт. Экс президенттин беделине доо кетирди деген негизде айыпка жыгылган журналист Нарын Айыптын энеси сотторго кайрылды. Бул тууралуу кененирээк окугуңуз келсе Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Андан тышкары Рус чекит Азаттык чекит орг сайтыбызда иштеп жатат. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 21 февраль, аты жөнүм Санжар Эралиев. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматы эбегейсиз бийликке ээ болгон доор аяктаганын мамлекет башчы Шавкат Мирзияев жыл башынан бери бир нече ирет эскертти. 20 жылдан ашуун атайын кызматты жетектеген Рустам Инаятов январь айынын этегинде кызматтан алынды. Коңшу өлкөдө коопсуздук кызматы жарандарды бийлик адамдарын такай аңдып куугунтуктаганы, өлкөдөгү каржы жана башка маанилүү тармактарды көзөмөлдөрү айтылып келген. Гүлайым Ашакеванын баяны ушул тууралуу.
Бийлик башына келген 2 жылга аяк баскан Мирзоев коңшу өлкөнүн темирдей бекем режиминин кепили болуп келген улуттук коопсуздук кызматындагыларды мыкаачылар, күнөөсүз адамдарды бутагалы бийлигинен аша чапкандар деп сындады. 16 февралда Бухаранын облустук жетекчилиги менен жолугушкан маалда коопсуздук кызматы өз эмгеги менен көзгө көрүнгөн жергиликтүү ишкерлерге асылып жөн жерден эле түрмөгө отургузуп алардын мыкаачылык менен кыйнашкан сүрөттөрүнөн бери бардыгын, ал тургай ошол тергөөчүлөрдүн аты жөнүн дагы билээрин айтып андайларды кутурган иттерге теңеди.
Жетекчилер көздөрүн чоң ача турган мезгил келди. Айрыкча 4 жетекчи. Эми аларга 5-кошулду. Бизде төбөлдөр иштеген улуттук коопсуздук кызматы деп аталган уюм бар. Өзбекстанда кандай өзгөрүүлөр болуп жатканын билесиздер. Мамлекеттик бир мекемеге ушунча укуктун берилиши чындап мамлекетке карата саткынчылык. Ошон үчүн Бухара облусунда нааразычылык күч.
Деген Мирзоев ишкерлердин түбүнө жеткен кызматкерлер дагы эле иштеп жатышат деп ачууланды. Президент иштин жыйынтыгын маалы келгенде телевизордон көрөсүңөр деди отургандарга кайрылып. Акыйкаттык орнойт деген Мирзоев керек болсо алар 20 жылга түрмөгө кесилет деди эмоционалдуу түрдө.
Милли кавпсуздук бизге керек. Адалатлы, халал, пак адамдар керек.
Бизге улуттук коопсуздук кызматы, ак ниет жана чынчыл адамдар керек. Акимдин жана башка мамлекеттик мекемелердин артынан аңдыган кызматтын кереги жок. Ал маал өттү. Эгер өзүнө тагылган милдетти аткара албаса, эң кыйынындагы кызматтан шыпырам. Муну түшүнүшүңөр керек. Мамлекет өз милдетин аткарат. Ар ким өз ишин жасасын. Эгер мурдагы жетекчилер аларга ошондой укук берсе, эми алар жок. Бул уятсыздарга погондорду ким берди? Эл берди.
Деген эле Мирзоев 19 январда Сурхандария облусуна барган маалында. Андан 11 күндөн кийин 31 январда Өзбекстандын коопсуздук кызматын 23 жыл жетектеген Рустам Инаятов кызматтан алынган. Бийликтин көмүскө кардиналы аталган генерал узак жылдар бою Өзбекстанда темирдей системаны кармап тургандардын бири болгон. Анын ордуна 2015 жылдан бери өлкөнүн башкы прокурорунун кызматын аркалаган Ихтияр Абдуллаев дайындалган. Советтик КГБнын мураскору саналган улуттук коопсуздук кызматы диний экстремизмди жүйө кылып, 32 миллион эли бар коңшу өлкөдө өз бийлигинен аша чаап келгени белгилүү. Экстремизмге айыпталган миңдеген адамдар түрмөгө айдалса, 17 миңден ашуун киши чекистердин кара тизмесине түшкөн. 1 сентябрда Мирзоев ал тизмени жойгондон кийин андагы 16 миң кишинин көбү ишке орношуп, жай турмушка аралашкан. Өзбекстанда ошондой эле тыңчылардын кеңири тармагы түзүлүп, мамлекеттик мекемелерде агенттер отурушат деп айтылып келген. Мирзоев улуттук коопсуздук кызматына чет мамлекеттердеги Өзбекстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндөгү агенттерди чакырткыла деген тапшырма берген. Ошондой эле соттун чечими жок, тинтүү жүргүзүүнү же бирөөлөрдү тыңшоону токтотууну тапшырган. Өзбекстанга коопсуздукка жамынып алып, мамлекеттик кызматкерлерди аңдыган агенттердин кереги жок деген президент. Коңшу мамлекетти 27 жыл башкарган мурдагы лидер Ислам Каримовдун тушунда коопсуздук кызматы диктаторлук режимдин түркүгү болчу. Узак жылдар бою Каримовдун өкмөтүн жетектеген Шавкат Мирзоев бийликке келгенден кийин улуттук коопсуздук кызматын реформалап, көмүскө бийликтин таасирин азайтууга убада берген. Бирок азырынча президент Мирзоевдин улуттук коопсуздук кызматын реформалоо планынын масштабы канчалык экени белгисиз.
Гүлайым Ашакеевнин баянын уктуңуз. Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Талас шаарын ичүүчү суу менен камсыздап, саркындыдан тазалаган таза суу муниципалдык мекемесинин жетекчиси кызматтан кетти. Жарым жыл мурда дайындалган аткаминердин жумуштан кетишине мекеме жамаатынын шаардык, облустук бийлик башчыларына кайрылуусу себеп болду. Бул оңдуу көрүнүштөрдөн улам коомчулукта Талас шаар бийлигинин кадр тандоо саясаты сынга кабылууда. Теманы жерине кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Талас шаарындагы 40 миңден ашык калкты ичүүчү суу менен камсыздаган таза суу муниципалдык мекемесинин жетекчисин иштен алуу демилгесин мекеменин жамааты өткөн аптада көтөрүп чыккан. Бул маселе кесиптик кошуундар жыйынында каралып, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен шаардык кеңештин төрагасы Мирлан Эсенколов катышкан.
Профсоюз чогулушуна мен өзүм катышкам. Жетекчиге көптөгөн нааразычылык ошол өзүнүн коллективинен айтылды да. Күн тартиби боюнча профсоюзда 3 маселе коюшкан экен. Биринчи маселе боюнча ошол профсоюз төрайымы сен менен иштеше албайм, кызматтан кет деп баягы ушундай жетекчиликтен доомат коюлган экен. Экинчи маселе абонентский отделде Айбек деген бала иштейт экен. Нааразычылык менен кайра жетекчилик айтты, тиги менин компьютеримде күйүп калганына байланыштуу өзүңдүн чөнтөгүн кайра восстановить этесиң деп көтөрдү да маселе. Үчүнчү маселе жаңы салынган мекеме, ошол жерден артып калган бир кирпичтер бар экен. Ошол кирпичтерди жетекчи себепсиз эле сыртка чыгарып алып кеткен дейт. Жетекчи коллектив менен жалпы жумуш алып барылбайт экен.
Жамаат койгон мындай дооматтарды муниципалдык ишкананын жетекчиси 31 жаштагы Анарбек Аскаров өзү жыйында төгүндөгөн болчу. Бирок кийинчерээк өз арызы менен деген негизде кызматтан кеткендиги кабарланды. Буга чейин ал шаар мэри калкалаган кадрлардын бири катары айтылып келген. Мындай пикирди шаар мэри Айдарбек Жусупбеков четке какты.
Аскаров Анарбек Анаркуловичту мен сунуштамын. Себеби деген ал бизде көп жылдан бери иштейт, УМСда убагында жетектеп калган. Сунуштагандан кийин депутаттардын Талас шаардык кеңешинин сессиясынын бир добуш менен кабыл алынган чечим. Ошонун негизинде анан дайындалган.
Ошондор болсо да, таза суунун жетекчисине байланышкан акыркы талаш тартыштардан улам шаар бийлигинин кадр тандоо саясаты сынга кабылды. Себеби шаардагы калкка коммуналдык кызмат көрсөтүү муниципалдык мекемесинин муниципалдык мүлк башкармалыгынын жетекчилери да жарым жыл мурун эле алмашкан. Мындай көрүнүш ишти алдыга жылдырууга тоскоол болот, дейт Талаш шаарынын мурдагы мэри Анарбек Ушубеков.
Албетте бул жакшы көрүнүш эмес. Иштин натыйжалуулугуна, алдыга койгон максаттардын жетишине өтө чоң тоскоолдук, натыйжалуулугу да болбой калат да. Илгертеден эле кадрларга баа берилип келген, кадрлар бардык маселени чечет деп орунга кандай адам сунушталса дагы анын биринчи кезекте кесипкөйлүгү, уюштуруу жөндөмү, ошол берилген участокту ошону кандай тиешелүү деңгээлде алып кетеби, муну ошол багытта биринчи критерий ошол жагынан каралыш керек да.
Анарбек Ушубеков бул сыяктуу маселелерди жөнгө салуунун дагы бир жолу катары жергиликтүү бийлик түз шайланышы керек деген пикирин билдирди. Ушул тапта таза суу мекемесине шаардык кеңештеги КСДП партиясынан тармакка тиешеси жок депутаттардын бири барары айтыла баштады. Фракциялардын ичара бөлүштүрүлгөн квоталарына ылайык бул орун Кыргызстан фракциясына таандык экени кабарланды. Маалыматтарга караганда шаар кеңешиндеги фракциялардын ичинен вице-мэр менен төраганы КСДП, мэрде Республика Тажурт, шаардагы калкка коммуналдык кызмат көрсөтүү муниципалдык мекемеси менен таза суу ишканасынын жетекчилигин, Кыргызстан муниципалдык мүлк башкармалыгынын башчылыгын Мекеним Кыргызстан фракциялары сунушташы керек. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз Шайлообек Дүшеевден.
Рахмат. Бүгүн Багыт, Вечерний, Бишкек жана Майдан гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити мамлекет башчысынын сөзү эки болгон жок деген. Криминалдар менен байланышып кыз жандуулугун токтото албаган Хасанов деген. Депутат Шайназаров Бишкек теплосеттин баш инженери Кургановдун элүү батыры бар экенин жар салды деген. Эчак кетем деген министр эмдигиче иштеп жатат деген. Бишкекте түнкү клубтарда джейлер жып-жылаңач иштеп баштады деген жана башка кабарларды таратуу менен Барат Байаракеевдин коррупция деген макаласын жарыялады. Автор каймана, уламыш, какшык ыкмасына таянуу менен коррупция кыргыз элин биргестиги Коңурбайдан ташкан күч менен чапканын, Манастын тукуму үстеп үйүнүн ичинде ээжа бербей мактанган кыргызды коррупция деген желмогуз дагы эле чаап бүтпөй жатканын кеп кылды. Азамат Кангелдиевдин макаласы коррупцияга каршы күрөштөн Пирматов дагы буйтап кетеби деп аталса, Айбек Шамшкеевдин эки беттен турган макаласы «Кыргыз керек жарак союзунун мураскеримин» деген Жамбыл Абакиров баарын сатып баарын талкалап жатабы деген ат менен жарык көрдү. Медсанат Мирлан Исагалиевдин, академик Абдылда жана Акматалиевдин айткандары, бизнес аймасы Эле Алымбаеванын маеги, Залкар Заманбековдун Ак сүйүүбүз карбак жолу тогулуп деген чыгармасы, жазуучу Барат Байаракеевдин «Мен сага өлүм алып келем» аттуу детектив повестинен уланды жана Жумгалдагы музыкалык мектепке композитор Муратбек Бегалиевдин аты берилгенин баяндаган макала тартууланды. Багыт кесинин бүгүнкү санынан ошондой эле жазуучу Барат Байаракеев, акындар Жолочу Рыспаев, Дүйшөн Жапаров, Жанибек Өмүралиевке жана бул дүйнөдөн биринин артынан бири удаалаш учуп жок болушкан маркумдар, таланттуу акындар Алиге Акималиевке, Жолдошбек Зарлыкбековго, Барчынбек Бугубаевга арналган ырс аптары да бар. Вечерний Бишкек гезитинен Александр Тузовдун президенттин Испаниядагы программалык сөзү деген. Ооба, Европа бизге жардам берет деген. Туугандарынын айынан пенсиясыз көчөдө калган Мелис Сыдыкова аттуу адамды сактап калган Любовь Талапина аттуу аял тууралуу Надежда Хохлованын макаласын. Бишкектин айланасындагы үйлөрдү да суу каптай баштаганын, Кыргызстандын балындай бал дүйнөдө жоктугун баяндаган Вячеслав Аникиндин макаласын, маданий окуяларды, медицина тууралуу макалаларды окуйсуздар. Майдан гезити Бусанын президент коопсуздук кеңешинде «Аа» деди, бирок бысын айтпай койду деген. Саясатта достук жок, досум деп аяп олтурмак беле деген. Атамбаев саясатка кайрылып келем дебеди беле. Ал азыр бийликке конституциялык мөөнөттөн эрте келүүнү чечсе керек, бирок электорат башкача чечип коюшу мүмкүн деген. Коррупционерлердин тисмесин бийлик эмес граждандык сектор түзүшү керек деген. Элдин үмүт чырагы чөйүн деп калды, аны жандантуу Жээнбековдун колунда деген. Өлүп бараса да өз атын жашырбаган, өктөм мүнөз кыргызды ушулап алып келген төбөлдөрүбүзгө наалат деген. Президент жана Бомуш 3 Вашингтон Анкарада тартылат деген темалар менен ачты. Бешилик рубрикасы Дамирбек Асылбек уулу, Элнура Алканова, министр Новиков, Замир Аскаров жана Ички иштер министрлиги тууралуу сөз кылды. Мындан башка да бир катар макалалар, материалдар
бар ушундай кесипайынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди Азаттык радиосунун түз эфиринде Шайлообек Түшев барактап макалаларга сереп салып берди. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжай Ералиев иштеп жатам. Берүүнүн бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Толкунду которбой туруңуз. Биздин одон жаңырган бардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге салайын. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Жыйырма биринчи февральдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы баяндардын өзөгү. Орусияда терроризм боюнча соттолгон борбор азиялыктардын саны кескин өскөндүктөн бийлик абактарда радикалдашуу күч алышы мүмкүн деп кооптонууда.
Федералдык жаза өтөө кызматы болсо, абактарда Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын жалпысынан 29 миңден ашуун жараны кылмыш жазасын өтөп жатканын билдирген.
Эркектердин урук безиндеги залалдуу шишик көп жайылууда. Сергек Чашо түрмөгүнөн айтып беребиз. Анан тышкары Чикагодогу кыргызстандык Мирлан Нурматов менен маекти сунуштайбыз.
Бир нерсени байкадым, биздин көрсө илимпоздордун саны көбөйүп калыптыр. Болгондо дагы ошо университеттеринде жакшы даражага келген биздин ага эжекелерибиз бар экен. Ошол сүйүндүрдү.
Кутман таңыңыз менен. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Алгач жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун мурдагы ээси Александр Ким 6 жылга шарттуу кесилип 27 миллион сомдук айыпка жыгылды. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту 20 февральда бул иш боюнча чечим чыгарды. Ага ылайык Александр Кимге берилген 6 жылдык шарттуу жазанын 2 жылы сыноо мөөнөтү деп эсептелет. Ошондой эле сот аны басмакадан мурдагы ээси Александр Рыбушкинге 27 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Рыбушкин Александр Ким кызмат абалынан пайдаланып компаниянын ири суммадагы каражаттарын мыйзамсыз алып турган деген негизде андан 27 миллион сом өндүрүүнү өтүнүп сотко кайрылган. Мунун саясий жүйөсү бар деп эсептеген Ким райондук соттун чечимин үстүнөн шаардык сотко кайрыларын билдирди. Түркия Сириянын Африн шаарын курчоого алууга даярдык көрүп жатат. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган операция жакынкы күндөрү башталарын маалымдады. Сирия түндүгүндөгү күрд кошуундарына каршы Зейтун булагы деген аскерий операцияны Анкара январдын соңунда баштаган. Ошондон бери түрк бийликтери террорчулукту пропагандалаган деген шек менен 800 кишини кармады. Алардын 600 Анкаранын аракеттерин социалдык тармактарда сындаганы, калгандары болсо ар кандай нааразылык акцияларына катышканы үчүн камалышты. Бул тууралуу Түркиянын ички иштер министрлиги кабарлады. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо үчүн Кытайдан алынган насыяга 100 миллион доллардан ашык үстөк пайыз төлөнөт. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков 20 февральда Жептеги аварияны чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын жыйынында билдирди. Анын айтымында насыя 2 жылдык пайыздык үстөк менен 20 жылга алынган. Келишимге ылайык 2033 жылга чейин Кытай тарапка 100 миллион доллардан ашык үстөк пайызы менен 493 миллион доллар кайтарылууга тийиш. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо иши 2014 жылдын апрелинде башталып, былтыр август аяктаган. Ага кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт-импорт банкы насыя катары берген. Швеция баш калаасы Стокгольмдогу кол салууга айыпталган Өзбекстандын жараны Рахмат Акилов боюнча сот уланууда. 20 февральдагы сотто Акилов өзүнүн максаты Швецияны ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөштөн баш тарттыруу болгонун айтты. Ал орус тилинде сүйлөп тилмеч аны которуп турду. Акилов кайсы бир конкреттүү кол салуудан шыктанбаганын, ошол эле учурда ага чейин Берлинде, Лондондо жана Ниццада ошондой эле терактар жөнүндө кабар болгонун белгиледи. 39 жаштагы өзбек жараны террорчулугу үчүн айыпталууда. Прокуратура Акиловду өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылып жатат. Ал айдаган машине былтыр 7 апрелде Стокгольмдо элди тебелеп соода борборунун имаратын сүзгөндөн кийин өрттөнүп кеткен. Окуядан 5 адамдын өмүрү кыйылып, 15 жаракат алган. Бишкекте энергетикадагы коопсуздук маселеси талкууланат. Иш чараны өнүгүү жана саясат боюнча эл аралык агенттиги уюштуруп жатканын жарандык активист Тимур Саралаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында талкууда адистер, эксперттер Кыргызстандын энергетика тармагындагы көйгөйлөр тууралуу кеп козгошот. Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча Астанадагы тынчтык сүйлөшүүлөрү март айында өтөт. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Акыркы жолу Сирия боюнча Астанадагы сүйлөшүүлөр былтыр 21-22 декабрда болгон, тараптар кийинки жолугушууну февралга белгилешкен. Бирок кийинчерээк казак тарап сүйлөшүүгө катышкан мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринен кийин жыйын өтөрүн маалымдаган.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназаров Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда, кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Орусиянын федералдык жаза өтөө кызматы терроризм беренеси боюнча соттолгон борбор азиялыктардын саны кескин өскөндүктөн орус абактарында радикалдашуу пайда болгонун билдирди. Бул тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндап берет.
Элзаттын 24 жаштагы уулу Арсен Орусияда 3 жылдан бери абакта. Ал баңгизат деп саналган спайс менен кармалып 11 жылга түрмөгө кесилген. Аны Москвадан Екатеринбургтагы түзөтүү абагына которуп жибергенден бери эне бала көрүшпөй элек.
Бала 93-жылкы жылды ошо Москвада иштеп атып, анан ошо мындай кармалып калыптыр да. Тек жайын билейин деп мен адвокат деле алганмын, аракет кылдык. Бирок ал нерсеге менин күчүм жетпей койду. Себеби бул жерде булар көпчүлүк болчу, бул бала мойнуна алып ошол жакта отурганнан.
Элзат баласынын түрмөдөгү акыбалы жөнүндө кат аркылуу билип турат.
Ула намаз окуганын ошол интернет магазини бар экен. Ошол интернет магазинде 1000 рубльдан Курон китеп өздөрүнө сатылат экен. Биз оплатаны басабыз, ошону өздөрү алып беришкен. Андан сырткары ошо орозго мезгил келатканда ошондо айтты, биз халал тамак үчүн деди, акча салып койсоңуз, бул жердеги мусулмандар адейин акча топтойт деген немени мен уже точно эле укканмын да өзүнөнчө. Эми ал коркунуч бизде тууганда бир туугандарда болушу мүмкүн. Себеби адам бир жерде эле отуруп эле күн деле ушул бир нерсени окуй берип ал коркунуч бизде бар.
Былтыр Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги чет жакта 1800 жаран кылмыш жазасын өтөп жатканын, алардын 1300 ашууну Орусияда деп маалымдаган. Ал эми Орусиядагы расмий органдардын статистикасы боюнча өткөн жылда эле 2500 ашуун кыргызстандык Орусияда кылмыш ишине кириптер болгон. Федералдык жаза өтөө кызматы болсо, абактарда Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын жалпысынан 29000 ашуун жараны кылмыш жазасын өтөп жатканын билдирген. Алардын арасында акыркы 2 жылда терроризм, экстремизм жана Орусияда тыюу салынган диний агымдарга үгүттөө үчүн соттолгондор көбөйгөнү баса белгиленген. Абактарда исламдын радикалдуу агымдарын жактоочулар өзүнчө коомчулуктарды түзүп, түзөтүүчү мекемелердеги жагдай өзгөрүп жатканын федералдык кызматтын башчы орун басары Анатолий Рудый айткан. Генерал мындай топтор түрмөдөгү эрежелерди сактабай абактагы кылмышкерлердин арасында да кагылышуулар болуп жатканын билдирип өткөн. Федералдык кызмат абактардагы радикал топтор менен иштешүүдө мусулмандардын диний башкармалыктарынан жардам сураган. Москвадагы Кыргызстан мусулмандары башкармалыгынын өкүлү Бакыт Тополоңов орус абактарындагы кыргызстандыктар менен жолугушууга мурдатан мүмкүнчүлүк болбогонун айтат.
Бул аракетти албетте биз кылганбыз. Өздөрүнүн күнөөсү менен болсун, өздөрүнүн күнөөсү менен болбой да ушундай ар кандай себептерден улам абактарды көп болуп атпайбы тургандарыбызчы. Өзүбүздүн руханий жактан жардамыбызды көрсөтсөк деген бир дүйшүдөгү инициатива көтөрүлгөн албетте биздин диний өкүлчүлүктө.
Ал эми Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Раим Салимовтон орус абактарындагы кыргызстандыктардын абалы, өкүлчүлүктүн бул багыттагы иштерин билүү үчүн байланышуу аракетинен майнап чыкпады. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эркектин урук безинин залалдуу шишиги оорусу аялдардын көкүрөк рагынан да жогорку көрсөткүчкө чыкканын британ окумуштуулары билдиришти. Учурда дүйнөдө 1 миллиондон ашык киши ушул ооруга чалдыккан. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева дарттын белгилери, аны дарылоо жолдору тууралуу айтып бермекчи.
Ооруга абдан чыдамдуу деген ынанымдардан улам простата же эркек урук безинин рагына чалдыккан эркектер адиске көбүнчө дарт күчөп кеткенде гана кайрылышат. Ушундан улам Британияда эркектерди милдеттүү түрдө простата рагын аныктоочу тесттен өткөрүү сунушталууда. Оорунун баштапкы белгилери кандай жана алдын алуу жолдору барбы? Айрым жаңылыктардан кийин угасыз. Исландияда сүннөткө отургузуу маселеси талашка түштү. Исланд парламенти баланын жынысына карабай сүннөткө отургузган учур катталса 6 жылдык абакка кесүү мыйзамын киргизүүнү сунуштаган. Өлкөдөгү мусулман жана жөөт коомчулугу бул сунушту диний эркиндикти чектөө деп сындап чыгышты. Исландия сүннөттү тыйган Европадагы биринчи өлкө болмокчу. Исландияда 250 жөөт жана 1,5 миң мусулман атуу жашайт. Хирургиялык жол менен жыныстык органдын бир бөлүгүн кесүүнү өлкө депутаттары балдардын укугун бузуу катары сыпаттоодо. Ушундан улам коомдо сүннөткө отургузуу кооптуу деген талкуу башталды. Диний азчылыктар сүннөт жасалгандарда ВИЧ инфекциясы аз кездешерин айтышууда. Медиктер кан суроо, хирургиялык операция учурунда инфекция жуктурууну жүйө кармап жатышат. Британияда баланын ата энесинин жазылуу макулдугу жок, сүннөткө отургузулбайт деп кабарлайт BBC. Бишкекте биринчи шаардык оорукананын имараты жаңырат. Бул боюнча сүйлөшүүлөр саламаттыкты сактоо министрлигинде австриялык Vemed Group компаниясынын катышуусунда өттү. Министрликтин эл аралык кызматташтык уюмунун маалыматында бул ишкана ар кайсы өлкөлөрдө мамлекеттик ооруканаларды салган тажрыйбага ээ. 18 жылдан бери Түркмөнстан Казакстанда ири долбоорлор менен иштеген. 450 орундук оорукананын имаратын жаңыртуу ишин австриялык делегация клиниканын башкы дарыгер менен чогуу талкуулашты. Эскерте кетсек, Бишкек шаарынын Фучик көчөсүндө орун алган номер 1-чи шаар оорукананын имараты эң эски имараттардан болуп саналат. Сасык тумоологондор көбөйүүдө. Февралдын 2-чи жарымында Кыргызстанда сасык тумоологондор мурдагы айга салыштырмалуу 11% көбөйдү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Учурда республикада эпидемиялык абал туруктуу. Республиканын бардык саламаттык сактоо мекемелеринде калк арасында курч респиратордук вирустук ооруларды жана сасык тумоону алдын алуу боюнча иш-чаралар жүрүп жатканы айтылууда. Бишкектеги Гиппократ жана Кроха жеке менчик медициналык борборлорунда сасык тумоого каршы эмдөө улантылууда. Вакциналардын баасы 500 сомдон 600 сомго чейин. Ымыркайлардын өлүм саны боюнча Кыргызстан 184 өлкөнүн ичинен 79-чу орунда турат. ЮНИСЕФтин жаңы отчётуна ылайык, дүйнө жүзү боюнча ымыркайлар арасында өлүм саны жогорку ойдон кала берүүдө. Пакистан менен Ооганстанда жарык дүйнөгө келген ымыркайларга караганда Жапонияда, Исландияда жана Сингапурда төрөлгөн балдарда жашап кетүү шансы жогору. Ымыркайлар арасында өлүм көрсөткүчү боюнча Кыргызстан 184 өлкөнүн ичинен 79-чу орунду ээлеп, Азербайжан, Монголия жана Молдова өңдө өлкөлөрдөн озуп чыкты. Кыргызстанда ымыркайлар арасында өлүм көрсөткүчү 11.6 болду. Бул демек 2016 жылы аман төрөлгөн 1000 баланын ичинен 86 ымыркай чарчап калган дегенди билдирет. Черек кылымдын ичинде 5 жашка чейинки балдар арасында өлүм санын 2 эсе кыскартканыбызга карабастан, бир айга толо элек ымыркайлардын арасында өлүм санын азайтууда ушундай эле жыйынтыкка жете алган жокпуз деп белгиледи ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Генриат Тафор. Бул өлүмдөрдү болтурбай коюу мүмкүн болгонун эсепке алганда, өтө жакыр өлкөлөрдө жарык дүйнөгө келген ымыркайлардын жашап кетүүсүнө шарт түзө албай жатканыбыз анык. Дейт Форд. Отчетко ылайык, жашоо деңгээли төмөн өлкөлөрдө орточо эсеп менен алганда аман төрөлгөн 1000 баланын ичинен 27 бала чарчап калат. Жашоо деңгээли жогору өлкөлөрдө аман төрөлгөн 1000 баланын 3-ү жарык дүйнө менен кош айтышат. Жакыр өлкөлөрдө төрөлгөн ымыркайлар арасында өлүм көрсөткүчү бакыбат өлкөлөргө салыштырмалуу 50 эсе жогору. Урматтуу агарман, сергек жашоо бери сунулуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. 2012 жылдагы эсеп боюнча дүйнөдө 1 миллиондон ашуун киши простата безинин залалдуу шишигине кабылган. Бул көрсөткүч жылына 8% 15% чейин көбөйүп жатканын эл аралык ракты издеген уюмдар белгилешет. Эркектин уруктук безинин рагына көбүнчө өнөр жай өнүккөн өлкөлөр кабылууда. Норвегия менен Францияда ар бир 100 000 эркектин 200-үнө бул оору туура келүүдө. Ал эми Британияда 2015 жылы простата безинин рагынан 11 819 киши каза тапкан. Бул аялдардын көкүрөк рагынын өлүмүнөн көп сан. Заара жолунда залалдуу шишиктерди изилдеген профессор доктор онкоуролог Асанбек Токтомушев орнунун келип чыгуу себептерине мындайча токтолду.
Жугушту андай эмес да. Бунун өзү ар бир специалистке окудук да, жаш кесибизде онкология эмнекен. Мунун көп факторлору бар да, көп жагдайлары бар. Мисалы аба, ушу жашап аткан адам, чөйрө, шунун баары онкологиянын таасири тийет да. Себеби боорки өнүккөн, индустриясы өнүккөн мамлекеттер күчтүү, финансасы күчтүү, булардыкы баакы завод фабрикалары аябай көп да. Булардын баакы мындан 15-20-30 жыл мурун көп мындай жөндөлчү эместе түтүн тияка чыкканы, аны кандай неме экен, азыр эми азыр өзүндө мисалы чоң бир завод фабрика салам десе ага чоң комиссиялар иштешет да. Ошол санитарный надзор менен дагы мындай аламга терс таасирин тийгизчү, оорууга чакырчу заттар бар, егер болуп калса болунат, болуп калса аны кандай нейтрализовать этет.
Батыш өлкөлөрүндө бул орун алдын алыш үчүн эркектерде PCA тестин милдеттүү тапшырууга адистер үндөп жатышат. Оору канчалык эрте аныктаса, ошончолук адамдын өмүрүн узартуу мүмкүнчүлүгү артат. Простата рагын аныктаган тестти чыгарган окумуштуулар өз кезегинде Нобель сыйлыгын да алышкан. Адистер оорунун себеби катары бузулган экология, өндүрүштөн чыккан уулуу заттар, карылык, дене бойдогу гормоналдык өзгөрүүлөрдү белгилешет. Биринчи белгилери тез-тез заара кылуу, айрыкча түнкүсүн заара ушатууда кыйналуу, табарсык ар дайым толуп тургандай сезүү дешет доктурлар. Кыргызстанда жыл 30 же 40 кишиде бул оору аныкталып дарыланууга алынат.
Айыктырга болот, бирок убагында келинбей атат да. Ушул эң негизги маселе ушул кантип элди мындай эрте кайрылууга, врачтарга ошол болот да. Ошону мен ошон үчүн эми кичинекей бел башталса эле белгилүү болот да, тиги мисалы рак болсо, железада да болсо, жанагы бул болсо чында 50 жаштардын өйдө болот да, заарасы начарлай баштайт, кескесте кан чыгап калат, анан ооба эми дагы барарын бир күн созуп отуруп ошентип өзүн өзүн аласкытып анан чоңойтуп ийишет да. Ошон үчүн биринчи эле биринчи заарасы кысылып калса, илгери заарасы туттугуп калды, ошондон өлдү деп койчу да, бул эми туттуккандан азыр өлбөйт киши, аны баягы оператив жол менен ага жол ачат убактылуу, андан кийин анан операциясын болгон дарыларын берилет да,
дейт окумуштуу дарыгер Асанбек Токтомушев. Оору аныкталгандан кийин кишинин психологиялык акыбалы анын дарылануусунда чоң роль ойнойт. Канчалык адам оптимисттик маанайда диагнозду кабыл алса, өмүрү ошончо узарарын белгилейт профессор. 75 жашында простата безин рагы коюлган адамдар кээде 15 жылга чейин дарынын күчү менен турган учурлар катталган. Буга заманбап дарылоо ыкмалары да жардам берип жатканын белгилейт Токтомушев.
Мындан 20 жыл мурун мен жаш кезде дарылар азыраак чыкчу да, азыр мисалы булар болсо баягы санитетке чыгып кетти, жөнөкөй дагы да шүгүр 10-15 жылдан бери кичине жакшыраак болуп калса, же болбосо чаткал нарын тетиякты балдарын ооруп баягы убара кылбайын дегендей бир себеби кыймылдын баары эле ушул жака келип кетиштин баары эле кыйын да. Бирок азырлар дарылар бар, бирок кымбатыраак, ошо кымбат болсо дагы алынып дарыланып жүрүлөт да. Эми муну так кайып туруп кеткен дары жок, бирок ошолор адистердин колунан башталыш керек да. Мисалы бизде менин баягы опытым боюнча аксакал киши бар эле, өзү 40 жыл 45 жыл мугалим болуп иштеп, директор болуп жүргөн көлдө эле да. Ушул киши өнү бир топ оорусу өтүп калганда келди да, ошондо 75 болчу, анан 86-87 барды, көрдүңүзбү, 10 жылга бери. Эмне болду? Бизде баягы учетко алынып, бизде бул дары жарабай баратат, тигини колдонолу, бар бул жерде. Мисалы бир дары менен токтоп калды деп алакан жайып бере албайт да бул жерде. Ошондон тигини колдонобуз, муну колдонобуз, жанакы нурлануу облучение деп коет, ошого эле химиотерапия деп коет. Ушинтип айтканда шанстар көп да.
Ошондой эле профессор, ооруну күчөтүп алып кайрылгандардын айрымдары элдик дарыгерлерге барып, эмчи домчуга алданып калгандар болгонуна да токтолду. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөнүктүн саналууга Бактыгүл Чыныбаева алып чыкты. Оорубаңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Вечерний Бишкек гезитинин мурдагы ээси Александр Ким 6 жылга шарттуу кесилди, 27 миллион сомдук айыпка жыгылды. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жакынкы күндөрү Сириянын Африн шаарын курчоого алууга даярдыктар көрүлүп жатканын билдирди. Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча Астанадагы тынчтык сүйлөшүүлөрү март айында өтөт. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо үчүн Кытайдан алынган насияга 100 миллион доллардан ашуун үстөк пайыз төлөнөт. Экс-президенттин беделине доо кетирди деген негиз айыпка жыгылган журналист Нарын Айыптын энеси сотторго кайрылды. Бул тууралуу кененирээк биздин сайттан окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн бүгүн мен Санжар Эралиев алып барып жатам. Азыр эми журтташтар рубрикасына кезек беребиз. Америка Кошмо Штаттарындагы Чикаго шаарын кыргызстандыктардын эң чоң диаспорасы. Чикаго шаарында жайгашкан, Америкага барган көптөгөн кыргыз жаштары бул калаада орночо калып, окуп, эмгектенип жүрүшөт. Дал ушул калаада кыргызстандыктардын башын кошуп, мекендештерге жардам көрсөтүү максатында түзүлгөн кыргыз коомдук борбору 2 жылдан бери ишмердик жүргүзүп келет. Бул борбор Чикаголук кыргыздар тууралуу коомдук борбордун аткаруучу директору Мирлан Нурматов Азаттык радиосуна маек курду эле, аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Бул коом бир эле кишиге көз каранды эмес, эл өзү өкүлдөрүн шайлап башкаруу кеңешин түзүшкөн да. А мен жетектеген аткаруу кеңеши менен иш алып барып келет. Негизинен 40 ашуун уул кыздардан турган, өз ыктыяр менен келип жардамдашып жүргөн, негизги иштерди кылып жүргөн биздин өз ыктыярчы жардамчыларыбыз бар. Коом 2 жыл мурда расмий түрдө түптөлүп, мамлекеттин адилеттик системасынын эмесине катталып өткөн да. Ошондуктан биз атайын Чикаго шаарында шаардын ичинде атайын кеңири бир кеңсе ижарага алганбыз. Кайра эле ошо элдин салымы менен ошо ижарасын төлөп келебиз. 2 жылдан бери бул Америка өкмөтү өзү бизди байкап көзөмөл салып жүргөн экен. Ошо бизге атайын кыргыздар үчүн бул биринчи жолу элге пайдалуу деген уюм деп аталып, бизге атайын бейөкмөт уюм деген документ жиберишти.
Мен билгенден силердин борбор АКШда кыргыз тил курстарындагы уюштурат экен. Анан ошол океандын ары жагында кыргыз тилин кимдер үйрөнгүсү келет жана кантип үйрөтөсүздөр?
Кийинчерээк балдарыбыз сандары көбөйүп, азыр эң чоң улуу жаштагы балдарыбыз мына 10-15 жаштагы балдарда, анан негизинен эле 5-6 жашта аябай көп балдарыбыз бар, жаңы төрөлгөн балдар бар. Ошолорго да муктаждык болуп, ошолорго өзүнүн кыргыз тилин унутуп, өзүнүн динин, өзүнүн каада салтын унутуп калбасын деген көйгөй аябай баардык ата энелердин жүрөгүн өйгөн маселе болгондугу үчүн ушундай бир коомго келип, бир мугалим менен сүйлөшүп, мугалим биздин балдарга кыргыз тил үйрөтсө, кыргыз тилде бийлерди үйрөтсө деп баштаган экен. Анан ошол аябай ийгиликке жетип, эл да ошону колдоп, азыр бизде Үрүйпа Байболова деген эжекебиз атайын кыргыз тили сабагын өтөт. 5 жашка чейин балдарга атайын Америкада жашап жаткан бир кыргыз жигит, Огайо шаарында жашап жаткан бир кыргыз жигит бир алипе даярдаган экен. 5 жашка чейин ошол жигиттин даярдаган алипесин колдонуп келебиз. 5 жаштан улуу балдарыбызга биз негизинен жана Кыргызстандагы орус мектептерине атайын орус мектептерин көздөп жасалган алипелер бар эмеспи? Ошолорду колдонуп келишет. Рыспаевдин, Кубаталиевдин даярдаган кыргыз тили алипе деген китептери бар, ошолорду колдонуп келишет. Бирок ушул жерде мен бүгүн эжеке менен да бир аз сүйлөшө кеттим. Сүйлөшкөндө эжеке айтты, балам жакшы эле болуп атат, бирок көргөзмө курал бир аз жетишпейт. Негизинен эле Кыргызстандын жаратылышын көрсөткөн жакшы сүрөттөрүбүз, альбомдор жок. Балдарга сүрөт тарт десем эле Американын сүрөтүн тартып баштайт. Ошондо мен ошону сездим, биздин балдарда мындай бир келечек, мындай бир калпак, камчы, кемзиз деген нерселери боюнча балдардын жакшы түшүнүгү болбой атат. Ошого бир аз көргөзмө курал буюмдар керек болуп жатканын айта кетти. Биз ошо эжекенин да буюрса ошол талабын аткарабыз.
Ошондо бул жол менен канча бала окуп атат азыр?
Азыр бизде жанагы жашы улуу балдар саны азыраак. Алардан бир 10 жаштан жогоркусу бир 5-6 эле бала келип окуйт. А негизинен өзү 5 жашка 10 жаш арасында бир 40 чукул окуучубуз бар. 5 жаштан кичүү дагы бир 10 чакты балабыз бар. Ал саны көбөйүп баратат, күн өткөн сайын көбөйүшүп баратат. Ооба, бир гана аптанын соңунда гана келип окушат, апта ичи келе албайт. Баардыгы
себебиооба
окугандыгы үчүн. Ооба,
Кошмо Штаттарда биздин кыргыздар абдан көп, анан алардын саны өскөн сайын албетте баягы жетишкендиктер да болот, көп көбүрөөк көйгөйлөр да жаралат. Анан ушул тапта ошол Кошмо Штаттардагы биздин мекендештерибиздин мындай көңүлүнө өйгөн кандай бир көйгөйлөр бар?
Жеке адамдык проблемалар, көйгөйлөр болот экен. Андан кийин коомду алектендирген темалар болот экен да. Бул жака көбүнесе окуйм деп же болбосо кандайдыр бир программа менен келип калып, анан кайтпай калган кыргыздардын саны көп да. Иш аркылуу же болбосо кандайдыр бир неме официалдуу түргө келгендердин саны негизи эле аз болуп эсептелет. Акыркы жылдарда Америка визаны кыйындаткандан улам саны аябай эле аз келе баштады кыргыздардын. Мурда барып келип турса экен, азыр барып келүү да токтоду. Мына мисалы 20 жашында келген бир бала азыр 25ке чыгып отурат. 20 жашында келген бир кыз 25ке чыгып отурат. Анан ошолор үйлөнүү чактары келет экен. Ошондо ата энесин чакырайын десе, ата энеси келе албай, өзү үйлөнөйүн десе кандай кылаарын билбей, ушул тема аябай күнүбүздө мындай коомдук тема болуп атат. Биз кыргыздар мындай өзүнүн каада салтында бир жакшы нерсе бар да, биз ошо үйлөнөм деген баланы дароо колдоп, ошого ошо баланын тоюну чогуу көтөрүп кыргыздар элечи, ошого адатка айландырып атабыз. Ошону жакшы болду. Ошо ошондон улам көптөгөн жаштар бизге кайрылып, Кыргызстандагыдай кылып жакшынакай кылып той өткөрүп атабыз. Бул тойлор бир 15 күндө бир эле той болуп атат. Мисалы бир 5 жыл мурда мындай үй бүлөлүү кишилердин, үй бүлөлүүлөрдүн саны бир 100 ашып барса бир 200 тегерегинде болсо, азыр бир 700-800 жакын үй бүлөлүү бир кыргызстандык жашайт деп ойлойм да, ушу Чикаго эле шаарындачы.
Демек ал жакта отурукташып, үй бүлө күтүп, мындай очор бачар болуп аткандардын саны көбөйүп аткандырбайбы?
Ошон менен биргеликте эле өзүңүз билесиз, муктаждыктар көбөйөт экен. Баламды кантип эме кыламын, тарбиялаймын, кайсыл мектепке жиберемин, кайсыл детсадка жиберемин деген тема көтөрүлүп атат. Балдарды тарбиялоо боюнча, ошол боюнча семинарларды берип келем. Андан кийин биздин бул жакта окуусун бүтүрүп иштеп аткан бир гинеколог эжекебиз бар. Ал аялдардын саламаттыгы боюнча сабак берип келет, семинарлар берип келет, ошо жарандардын суроолору болот, кээде ошолорго жооп берет.
Анан ошол мисалы айтып атпайсызбы, баягы мектеп же болбосо бала бакча маселелери жаралып атат депчи. Анан мисалы өзлөрү мыйзамсыз жүргөн ошол жакта кыргыздардын балдары анан кандай мектепке барат?
Америкада ушундай жакшы бир нерсе бар десеңиз, бир эгерде бир бала окуйм десе мындай мектепке эле кайрылса эле болду да, эч кандай бир мындай анын сенин документиң бар экен жок экен дебейт. Ата энесинин документи болобу, окуучунун өзүнүн документи болсо болбосо деле эле мектепке дароо алат, эч кандай эчтекеден кем калдырбайт. Жаш балдарды мектепте окуу, билим алуусуна ошол жактан аябай мамлекет жакшы шарт түзүптүр.
Дагы кандай жетишкендиктерди айта аласыз ушу соңку жылдары сиз байкай алган кыргыздардын арасындагы?
30 000 чукулдап калды окшойт кыргыздарчы. Бирок ошого карабастан аябай ынтымактуу. Мисалы ар жылы ынтымак кубогу деп футбол турнирин уюштуруп келебиз. Нооруз уюштурабыз. Нооруз уюштурганда бир эки боз үйүбүз бар. Ошо боз үйүбүздү кайсыл шаар уюштурса, биринчи ошол шаар куруп, андан кийин дароо ошону көчүрүп келип башка шаарга куруп, ушинтип өз арабызда мамилебиз бар. Эми ар дайым жакшылык боло бербейт да, кээде кайтыш болот, бирөөсү бирөө каза болот дегендей, ошондо дагы дароо уюмдашып ошонун чыгашаларын көтөрүп дароо ошо кыйналып турган адамдарга жардам бере калган жагы жагат мага кыргыздардын. Өткөндө биз Колумбия университетинде атайын Америкада кыргыз миграциясы боюнча атайын бир талкуу болду. Ошол жерде тегерек столго барып биз да катышып келдик. Ошол жерде көрдүк, кээ бирки темалар ошол жерде козголду. Ошол жерде мен бир нерсени байкадым, биздин буюрса илимпоздордун саны көбөйүп калыптыр. Ар тармакта, ар бир тармакта буюрса жакшы айтиптерибиз бар экен. И болгондо дагы ошо университеттеринде жакшы даражаларга келген биздин агай эжекелерибиз бар экен. Ошол сүйүндүрдү. Албетте башка бул жака тамыр салган башка улуттарга салыштырмалуу бир аз жаңыбыз, бирок жаңы болгонубуз менен көп нерсени тез өздөштүрдүк кыргыздар.
Ошол миграция деп калбадыңызбы? Учурда Америкада миграциялык саясат абдан катаал болуп жатат, ар кандай сөздөр айтылып атат, таптакыр токтотуп коет экен, мисалы жана грин карта лотереясын ойнотууну деп айтып атышат. Андан тышкары дагы көп эле сөздөр болуп атат. Анан бул нерсе биздин кыргыздарды кооптондурган жокпу?
Бул тема азырынча так чече элек. Американын президенти ушундай теманы көтөрүп чыкты, бирок бул жерде билесиз, сенаторлор дагы аны колдосо анан ошондой чечилет. Америкадагы кыргыздарга бир гана бул маселеде бир тийгизген бир жагы бар. Билесиздер, кээ бирки биздин жарандарыбыз бул жакта ар ким өзүнүн алып жүргөн жолу менен грин картанын түрлөрү бар да, ошого тапшырышкан. Анан ошол процесстер кээде жанагы документтин жетишсиздигинен же болбосо кандайдыр немеден улам бул узаганда 5-6 жылга чейин узап кетчү экен жанагы жыйынтыгы чыкпастан. Анан ошол узап аткан кезде жүрө берчү экен кыргыздар. Мен азыр эмен делом сот карап атат деп коюп жүрө берчү экен да. Будан кийин ошол нерсени токтотуп Америка ошол грин картага бул киши тапшырган грин картасы болобу болбойбу, буга биз бере алабызбы бере албайбызбы деп ушул теманы тез убакта карап 15 күндө же болбосо бир ай ичинде дароо
жолун бергенге аракет кылып атат. Бул деген эгерде жанагы тапшырган грин картасында эгерде жанагы делосу күчтүү болбосо, анда кайрадан жанагы адамды чет өлкөгө мажбур депортация кылышка туура келиши мүмкүн. Ушул нерсе бир аз албетте кээ кыргыздарды ойлондуруп келет. Билесиз, чет өлкөгө келгенде биринчиден тилинен адам деген кыйналат, ошон үчүн колумузга кайрылып атат ошо адамдар. Кечээ эле бирөө кайрылды, мисалы балам экөөбүзгө грин карта чыкты, ошол биз баратабыз, кантип каякта жашарымды билбеймин, эмне жумушкаларымды билбеймин деп бир апа кайрылыптыр. Мисалы биз ошого дароо жооп жаздык, келиңиз жардам беребиз деп. Себеби кайсы райондо жашаса кыргыздар көбүрөөк жашайт, кайерден оңой жумуш таап кетсе болот, ушулардын баарына чейин биз бизге колумуз кайрылгандарга жардам беребиз. Ким келди, ким кетти, баарын мындай маалыматыбыз бар да.
Чикагодогу кыргыз коомдук борборунун аткаруучу директору Мирлан Нурматовдун пикирлерин уктуңуз. Аны Элиза Кененбаева кепке тартты. Ушуну менен 21-февралдагы таңкы берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Кийинки программабыз 9:30 чыгат. Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана макалалар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылганын эсиңизге сала кетейин. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Канат Карымшаков тейледи. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта туруңуз.